Radio Play. Häive.
Tervetuloa Häive-podcastin pariin. Podcastiin, missä tarkoitus on mennä vähän mielen maisemiin ja mielen syviin vesiin. Ja vieraaksi on saapunut Tuomas Kauhanen. Morjesta, Tuomas.
Terve.
Me tuossa vähän jubailtiin jo, mutta mitä siellä päälle kuuluu tällä hetkellä? Näytät ainakin ihan fressiltä.
Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Nyt en taas vaihteeksi. Semmoista aaltoliikettähän se on, mutta nyt on ollut hyvä periodi.
Mä oon jokaiselta vieraat kysynyt, ketä täällä on käynyt tähän mennessä, että he joutuisi vähän kuvailemaan itseään, niin millainen ihminen sun omasta mielestä Tuomas Kauhanen on?
Millainen ihminen on Tuomas Kauhanen? Tuomas Kauhanen on, ainakin mä haluaisin ajatella olevani hyvä tyyppi, luova, herkkä, ajoittain jopa ja huumorintajunen. Jos kysytään perheenjäseneltä, niin ajoittaa helvetin ärsyttävä.
Niin kuin jokainen meistä.
Kyllä. Ja jos bändikavereilta ja yhteistyökumppaneilta kysytään, niin ajoittaa todella neuroottinen, mutta saan asioita tapahtumaan.
No niin. Se, miksi mä pyysin sut tänne ja mistä mä sut bongasin, on se, että sä oot julkaissut tässä nyt huhtikuussa niin OK-nimisen kappaleen, missä käyt aika vahvastikin läpi näitä sun masennusjaksoja. Ja jos mä ymmärsin oikein, että sulla on ensimmäinen masennus todettu, että teini-iässä. Oliko näin?
Joo, on. En nyt muista tarkkaan, minkä ikäinen olin, mutta yläasteella taisinpas olla. Ja itse asiassa voi olla jo ala-asteella. Ala-asteella oli jo sillä, että mä kävin jatkuvasti koulupsykologin kanssa juttosilla, koska mä kiusattiin koulussa tosi paljon, niin se nyt niin kuin varmaan niin kuin johtui siitäkin. Mutta yläasteella tuli jo eka diagnoosi teini-ikäisenä. Ja sitten se on ollut semmoista välillä tosi pahasti päällä ja välillä ihan hyviä vaiheita ja sitten välillä vähän huonompia ja välillä sitten taas, välillä taas niin pahasti, että ei tiedä miten päin olla.
Me puhuttiin samassa podcastissa, pakko tarttua tuohon, mitä sanoit äsken. Me puhuttiin samassa podcastissa niin Dudsoneiden Jarno Laasalan kanssa tuosta koulukiusaamisesta. Jarno sanoi, että koulukiusaaminen jättää arvet aikuiselämääkin. Pystytkö allekirjoittamaan tämän?
Joo, pystyn, koska se siis todellakin tekee niin, että tavallaan, no tietenkään en voi puhua kuin omasta puolestani, mutta ainakin mun kohdalla niin, se, että sulle tulee lapsena niin vahva kokemus, että jos et sussa on jotain vikaa, sä et kelpaa, vähän sun kanssa ei haluta leikkiä tai sulla ei ole kavereita tai saat turpaa joka päivä. Mutta niinku, viesti on se, että sussa on jotain vialla. Ja kyllä se niinku, vaikuttaa minäkuvaan hyvinkin vahvasti ja kyllä ne jutut on niinku, ihan, ainakin mulla ihan tähän päivään asti seurannut. Että ehkä niin kuin välillä miettii tarpeettomankin paljon, että mitä muut ihmiset ajattelee tai sitten välillä menee tosi ylikompensaation puolelle, että sitten on silleen, että mukaan ei välitä ollenkaan siitä ja tulee vähän sellainen uho päälle. Mutta ainahan se sitä on, että loppupeleissä kaikki kiinnostaa, että mitä mieltä ihmiset on niistä, kuuluuko ne joukkoon.
Oliko sulla ketään lähimmäisiä ihmisiä silloin, varsinkin jos nyt tuosta ala- ja yläasteijästä puhutaan, niin oliko sulla ketään semmoisia läheisiä ystäviä tai perheenjäseniä, kenellä sä pystyit avautumaan näistä vai kasaantuuko ne jutut aina sun itse sisälle?
Oli mulla onneksi, että kyllä mä niin kuin esimerkiksi mun äiti oli siis samassa koulussa opettajana, missä mä olin oppilainen, niin hän oli hyvin tietoinen mun kiusaamisesta. Ja niin kuin kaveritkin jonkin verran, mutta enemmän mä sitä äidille puhuin, että mutsille ja systerille, broidille, niille pystyy aina puhumaan. Ja hima oli silleen niin kuin turvallinen paikka kuitenkin.
No se on ollut varmasti aika iso ja tärkeä juttu silloin, jos koulussa on ollut noin hirveitä juttuja. Tämmöisen niin kuin keittiöpsykologin lausunnon tästähän tulee heti mieleen, että toi niin kuin koulukiusaamistausta on ollut varmasti vahvalla myös sun noissa masennusoireissa. Minkälaisia ne sun masennusoireet oli silloin nuorena? Mistä sä huomasit, että nyt on vialla?
Tavallaan toi on noin niin kuin yksiselitteinen asia, koska siis mä rupesin oireilemaan just siinä yläasteikäisenä tosi vahvasti. Siinä oli totta kai muutakin kuin se kiusaaminen, että siinä oli sitten vanhempien eroja ja muut tämmöistä näin. Ja, mä rupesin itse asiassa tappelemaan tosi paljon. Mä olin sitten koko ajan niin kuin, siis mä olin koko ajan jossain ongelmissa. Ja oikeastaan mä en silloin niin kuin itse tiedostanut niin kuin tavallaan sitä, miten paha olo mulla oli. Vaan se enemmänkin oli just se, että se purkaantui ulospäin. Eli mä olin sitten, että ei nyt tarvinnut ihan kauhean kauan niin kuin hakea tanssikaveri, että mä siihen lähdin silloin. Ja sitten se oli semmoista niin kuin enemmänkin just ulospäin suuntautuvaa. Ja sitten siihen puututtiin, että miksi mä koko ajan, että miksi mä oon niin vihanen ja miksi mä oon niin aggressiivinen. Sitä kautta sitten alettiin selvittämään.
Sä oot upeen avoin tällä hetkellä, varmasti kuuntelijatkin sen kuulee, että hieno mies on kyseessä. Miten sä silloin lapsena sitten, oliko se vaikea alkaa purkaa sitä kaikkea, mitä siellä sisällä on, jos miettii, että oot kuitenkin ollut teini-iässä?
Mä en tavallaan silloin vielä niinku purkanut sitä oikein kaikkea. Et silloin mä olin aika vastaakunen kaikkeen. Mä en ymmärtänyt, miksi mulle määrättiin lääkkeitä. Ja sit mä aloin käymään terapiassa silloin. Ja se oli ihan nasta kundi se terapeutti, mutta ei mulla ollut mitään motivaatiota siis silleen, että mä saatan istua siellä hiljaa niin kerta toisensa jälkeen, kunnes sitten jossain vaiheessa oli silleen, että okei, no niin ei tarvitse tulla enää. Mutta sitten ehkä muutama vuosi meni vielä siinä sitten, että sen jotenkin pystyi niinku handlaamaan sen jutun, niin sit se seinätkautui päälle ihan täysin. Että sitten mä aloin saamaan paniikkikohtauksia ja ihan silleen, että mä en enää nukkunut yhtään. Oho. Ja sitten oli pakko alkaa niinku ottaa vakavasti niitä juttuja. Et siihen asti jotenkin, tavallaan niinku ehkä teini-ikään silloin, varsinkin silloin kun mä olin sen ikäinen, niin siihen kuului niin vahvasti semmoinen angsti. Mm-hmm. Että se oli vähän niinku trendi juttu, että oltiin niin edgy.
Ja jos sä näin niinku aikuisiellä mietit sitä aikaa, niin koet sä, että sua hoidettiin oikealla tavoilla vai olisiko jotain voinut tehdä toisin?
No varmasti olisi voinut tehdä toisin, mutta ehkä yksi syy, miksi mua ei hoidettu niin oikein, oli sen takia, että mä en antanut ihmisten hoitaa mua. Että en mä siis loppupeleissä, mulle annettiin lääkkeet, mä en syönyt niitä. Mut lähdettiin terapiaan, mä valehtelin siellä. Joten siinä on mitään pointtia.
Missä vaiheessa sitten, minkä ikäinen sä oot ollut siinä vaiheessa, kun sä oot tajunnut, että nyt pitää alkaa laittaa mieltä kuosia näihin asioihin täytyy puuttua?
Se oli vain 18 silloin. Eli siis periaatteessa edelleen teini-ikäinen, mutta 18-vuotiaana alkoi just näin, niin kuin, että sitten ei enää pystynyt niin kuin paeta minnekään sitä, että sitten ei vaan enää ollut mitään väylää tai mitään reittiä ulos. Että sitten silloin oli ekaa kertaa semmoinen olo, että on niin kuin totaalisen umpikujassa ja sillä, että nyt ei pääse mihinkään.
Kauan siinä meni, että alkoi elämässä näkyä valoa? Miten kauan siinä se synkin hetki oli?
Se oli aika pitkä. Se oli kyllä venas. Se oli kyllä varmaan siis about vuosi. Niin kuin tosi synkkä vuosi. Ja sitten siinä oli vielä sitä, että mulle kokeiltiin paljon eri lääkkeitä. Ja sitten kesti tosi pitkään löytää sopivat. Ja sitten kun silloin se muun muassa enemmänkin ilmentyi semmoisena tosi pahana ahdistuksena ja semmoisena tuskaisuutena ja pakkoajatuksina ja niin kuin, ei silleen varsinaisena niin kuin alakulona tai melankoliana, vaan enemmän just silleen, että se tuli semmoisen niin kuin hyökynä aina.
Oliko sulla siellä syvimmällä kuopassa, niin oliko siellä mitään semmoisia keinoja, millä sä pystyit omaa oloas parantamaan?
No mä aina itse asiassa teiniästä asti, niin mä oon aina kirjoittanut niitä. Siitä toi itse asiassa OK-biisikin oli. Tietyllä tavalla tosi iso paluu juurille. Mä oon aina sitten yleensä purkanut jotenkin niin kuin luovalla tavalla niitä, että yleensä se on ollut se biisien kirjoittaminen ja tavallaan kun siinä voi sanoa asioita tosi suoraan, mutta sitten myös tosi abstraktisti. Mm-hmm. Siinä ei välttämättä tunne olevansa niin auki tai alasti kuin on.
Sä otit jo esille tuossa noin mielialalääkkeet, että niitä jo siihen aikaan tarjottiin, niin mielialalääkkeet on vähän semmoinen juttu, että ne tuntuu, että ne jakaa hirveästi mielipiteitä. Ja monesti ne niin kuin negatiiviset mielipiteet tulee sieltä, ketkä niitä ei ole koskaan joutunut syömään. Miten sä itse koet, että onko niistä lääkkeistä ollut sulle itsellesi hyötyä?
Mulla on tosi niin kuin vieläkin todella ristiriitaiset tai ristiriitainen suhtautuminen lääkkeisiin, että koska siis ehdottomasti siis pahimpana hetkenä, niin kuin mä olisin varmaan tappanut itteni, jos mä en olisi niin kuin saanut lääkkeitä. Mä olin niin ahdistunut silloin. Mutta sitten taas, että kun välillä tuntuu, että niitä pitäisi syödä loppuelämää, että se on sitten vähän silleen, että miksi? Että ehdottomasti niin kuin, mä oon niiden puolesta, mutta sitten niin kuin, kun pahimman yli pääsee, niin enemmän mä oon esimerkiksi terapian kannalla. Ja tolleen, että loppupeleissä niin kuin samoihin tuloksiin on päästy myös esimerkiksi terapian ja ruokavalion yhdistelmillä ja elämäntavoilla kuin pelkillä lääkkeillä. Mutta en mä siis sitä, että ihmiset, jotka tyrmää, tai on tosi lääkevastaisia ja niillä ei ole mitään kokemusta siitä, niin musta niiden, no, ei ole mitenkään jää niin kuin valideja mielipiteitä.
Just näin. Koet sä, että Suomessa osataan hoitaa mielenterveysasioita, vai olisiko jossain parannettava?
Koen, että on parannettavaa. Esimerkiksi, että tiedän useitakin tapauksia, ketkä on siis, ei välttämättä masentuneita, mutta jolla on selkeästi mielenterveysongelmia. Ja ne ei pääse esimerkiksi terapiaan, koska sun pitäisi syödä X määrä lääkkeitä ennen kuin sä voit niin kuin päästä Kelan terapiaan. Mm. Mikä on tosiaan naurettavaa, että jos on niin kuin, esimerkiksi jos ongelmat näkyy vaan käytöksessä, että on esimerkiksi jo niin kuin, tiedätkö, mitä ikinä traumoja onkaan, ihmisellä voi olla, ja se oireilu näkyy vaan käytöksessä, mutta ei ole mitään itsetuhoisuutta tai tällaista, mutta kuitenkin elämänlaatu kärsii, niin ethän se traumaa hoida lääkkeillä, vaan se on Se pitää päästä perkaamaan, se pitää päästä yli, se pitää puhua. Niin tuon mä koen tosi ongelmallisena, että sä et esimerkiksi just voi päästä terapiaan ilman lääkitystä.
Nämähän mielenterveysongelmat on ollut myös iso puheaihe tuossa, kun on ollut juuri kaikenlaisia eduskuntavaaleja ja tämmöisiä. Mutta se, mikä mua niinku kiinnostaa myös teikäläisessä, niin kun puhuttiin tuosta, että teiniässä alkanut nämä jutut, onko ne uusiutunut sun aikuisiellä? Tullut masennusta, ahdistuksia, paniikkikohtauksia?
Kyllä ne on tietyn väliajoin tullut aina. No itse asiassa silloin, just kun sanoin, että 18-vuotiaan tuli se niin kuin eka semmoinen niin kuin tosi paha vaihe, niin sitten taas esimerkiksi, että mä aloitin armeijan 19-vuotiaana, niin siellä jotenkin mä voin tosi hyvin.
Oho.
Että siellä, siis mä en tiedä mikä siinä oli, mä en edes tykännyt olla intis periaatteessa, mutta jotenkin siellä mä voin hyvin, mä en syönyt lääkkeet siellä. Mutta kai siinä oli se, että tietysti säännölliset ruoka-ajat, paljon liikuntaa, sosiaalista toimintaa, sä olit ihmisten kanssa, niin ei siellä, en mä tiedä, ehkä joku voi olla myös, että mä en ehtinyt ajatella siellä niitä asioita, että sitten ei päästänyt itseään niin kuin niin syvälle. Kyllä se ahdistus palasi sitten, tai se ahdistus ja levottomuus palasi lievempänä sen jälkeen, ja silloin mulla olikin monta vuotta semmoinen niin kuin tasaava lääkitys siinä, mikä jeesas. Kunnes mä sitten taisinpa olla 23-vuotias, niin sit mä sain siis, oli vaan liikaa hommia ja siinä oli vähän sit kaikkea muitakin, että oli niin kun tosi ikävä ero silloin ja mun paras frendi kuoli ja tollasia asioita, että mä en sit niin kun vaan pystynyt handlaan niitä liikaa kuormitusta, niin mä sain jo kai jonkinlaisen burnoutin ja kyllähän nyt sen myötä se masennus sit taas hiipi takas siihen. Sitten oli pari aika vaikeat vuotta kyllä, kun tuntui, että ei saatu mitenkään, niin kuin, että lääkitystä vaihdettiin monta kertaa ja tuntui, että aina vaan pahempaan suuntaan meni. Ja se oli kyllä saanut parin vuoden rupeama taas ja sitten alkoi taas näyttää valosammalta ja sitten ehkä tuossa niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, 2014. Niin sitten mä rupesin taas oireilemaan tosi pahasti. Että enkä mä osaa sanoa oikein, että mikä esimerkiksi mulla on laukassut sen, että se voi olla niin kuin, että totta kai, että mulla alkoi musaura löi niin kuin kunnolla läpi 2013 ja 2013-2014 me tehtiin oikeastaan vaan keikkoja ja sit siinä oli kaikkea, että oli paljon brenkkuja ja päihteitä ja tosi niin kuin periaatteessa epästabiili elämänrytmi. Tai rytmiä ei oikeastaan ollut. Ja mä olin lopettanut mun päiväduunit, rutiinit loppuun aika seinään ja niin kuin tosi iso elämänmuutos. Ja sitten jotenkin mulle niin kuin henkilökohtaisesti iski tosi kovat paineet just se, niin kuin, että kun oli pari isoa hittiä ja sit piti saada lisää niitä. Sit jotenkin, en mä nyt handlannut mitenkään, niin kuin vaikka mä missään vaiheessa välttämättä mikään koko kansan eturivin julkis ollut, mutta mä en silloin mitenkään handlannut sitä vähäkään julkisuutta kovin hyvin, että se oli ajoittain tosi ahdistavaa. Että, tai lähinnä, kun mä itse stressasin siitä, että ja musta tuntuu, että se voi ehkä olla se koulukiusausjuttu, että sit sieltä tuli se, että okei, että mitäköhän nää nyt tykkää musta.
Kauheita. Miten sä sitten tuosta niinku uusimmasta kuormituksesta, niin miten sä oot siitä selvinnyt? Mitkä sua on auttanut siihen?
No se oli aika, itse asiassa se oli aika pitkä semmoinen niinku rimpuulo, että musta tuntuu, että mä tosi pitkään kielsin niin kuin taas sen koko jutun olemassaoloa. Tähän mä hyvin voinut. Ja jotenkin niin kuin yritin vähän pakonomaisesti suorittaa sitten, että tein kauheasti musaa ja sitten oli se tosi epäterveetkin tapoja tietenkin, että kyllähän sitten niin kuin jotenkin oli helppo taas häipyä vaan bilettämään aina kun ahdisti. Ja sitten kun se sunnuntai tai maanantai koitti, niin aina se tuli pahempana takaisin. Ja sitten vaan jossain vaiheessa taas huomasin olevani taas siellä tutussa umpikujassa, että nyt ei ole hyvä. Ja sit piti taas mennä ihan hattukaurassa hakemaan apua, että myöntämään, että en mä jaksa yksin.
Kun kuuntelen noita sun kokemuksia, niin tuntuu, että yhdelle miehelle on sattunut todella paljon ihmiselämän aikana. Tunnistat sä nykyään itsestäsi helpommin se, että nyt ei vain enää jaksa?
Joo, tunnistan. Että ainakin yritän tunnistaa, että mulla oli nyt on tosiaan ihan hyvä jakso. Että tosiaan mä kävin taas tuossa muutaman vuoden aika intensiivisessä terapiassa ja oikeasti piti sitten käsitellä niitä asioita, mitä siellä oli pohjalla. Ja kyllä mä nyt yritän kuunnella itseäni enemmän ja ainakin tällä hetkellä mä koen, että mulla on fiksummat välineet käsitellä niitä ongelmia kuin ennen oli.
Onko sun elämän tapoihin tullut muutosta? Onko sä niinku alkanut ihan tälleen konkreettisesti vaikka syömään paremmin tai urheilemaan paljon tai jotain tämmöisiä juttuja?
Mähän on aina urheillut aika paljon oikeastaan. Ja
näytätkin tosi hyvä kuntoiselta.
Joo, että sitten siinä oli tuossa, mulla oli just silloin itse asiassa muutaman vuoden breikki, koska tuli just niin paljon keikkailtua ja dokaltua. Ja tuommoiset, kyllä mä itsestäni huolta pidin jonkin verran, mutta et oli se niin kuin siinä, että ennen mulla oli todella kurinalainen elämäntyyli ja tosi paljon rutiineita ja tavallaan mulla on myös ADHD, siis niin rutiinit on pelastus silloin, koska muuten sitä vaan unohtaa asioita ja tälleen näin. Niin että jokaiselle ADHD-ihmiselle niin musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen itse ohjautuminen on vaikeaa. Niin sitten, että mitä enemmän sä pystyt tekemään rutiineita itsellesi, mitkä toistuu ja mitä sun ei tarvitse sen enempää miettiä, niin se helpottaa. Niin mä oon nyt vaan yrittänyt tehdä silleen, että mä herään joka aamu samaan aikaan, että mä en enää nuku puolille päiviä. Mä menen nukkumaan, että vaikka ei nyt väsyttäisi, niin mä menen niin aiemmin nukkumaan ja syön säännöllisesti. Ja että koitan sitten käydä sen niin kuin X määrä viikossa urheilemassa ja sitten tehdä jotain muuta mielekästä aina sitten siinä.
Onko musiikki semmoinen juttu, mihin kaikista huolimatta, niin sä pystyt aina keskittymään täysillä, että sä unohdat tavallaan kaiken muun ja keskityt vaan siihen biittiin tai paperiin, mihin sä kirjoitat niitä juttuja.
No mä voisin sanoa, että keskityn, koska mun tapa luoda on hyvin kaoottinen.
Okei. Okay.
Että kun mä en ikinä kirjoita himas biisejä.
Aha, missä ne syntyy?
Ne syntyy siis sillä, että mä meen studioon. Sitten mä kerron mun tuottajalle aina, että millainen idis mulla on tai millainen fiilis mulla on. Ja sitten kun se rupeaa sitä biittiä, että tehdään yhdessä niin kuin se biitti pohjaa, että mä ohjaan siellä vähän, että millaista fiilistä mä haen. Sitten kun siinä on jonkinnäköinen pohja, niin mä yleensä mä, mä kirjoitan paikan päin säkeistön, sitten mä äänitän sen, sitten mä kirjoitan toisen säkeistön, mä äänitän sen. Mä teen kaiken aina silleen vähän, niin kuin, en mä nyt freestylaa niitä, mutta että se on tavallaan aina se hetki. Mä koitan taltioida sen. Että kyllä mulla saattaa olla siis jotain, kyllä mä himas kirjoitan siis jotain yksittäisiä lauseita tai ideoita ylös. Mutta mä en varsinaisesti kirjoita säkeistöjä tai sävellä tai sanota biisejä, että se on sitten joko jotain korjailutyötä tai sitten semmoista, että tuossa on hauska lause, niin kirjoitanpa muistiin. Niin lähinnä vaan reservin täyttämistä.
Tuntuuko se, kun tuommoinen työskentelytapa on, niin tuntuuko se väliin siltä, että sitten kun se valmis biisi on, niin sitten niin vähän itsekin yllättyy, että wow, mitä on taas tehnyt aikaa. Mistä tämä kaikki tuli?
Jo välillä, että mä oon aina oikeastaan tehnyt tolleen, koska tavallaan mä oon niin huono keskittymään, niin sitten jos mä himassa yritän vaikka alkaa kirjoittaa, niin kun, ja siis oon mä totta kai joskus kirjoittanut jotain, jos on tullut joku just vaikka hyvä lause, ja sit se on tullut seuraava, sitten yhtäkkiä sulla onkin säkeistö tai tälleen näin. Mutta tavallaan kun mä oon aina tehnyt tolleen, ja sit himassa, jos mä yritän muuten vaikka kirjoittaa jotain, niin se tosi usein menee sitten siihen, että siellä on liikaa häiriötekijä. Sitten siellä on se pleikkari nurkassa ja tiedät, että kissa hyppää pöydälle ja puhelin soi.
Tiskit on tiskaamatta.
Se on semmoista haahuilua niin usein, niin mä yleensä sitten niin kuin jätän sen luomisen sinne studioon.
Kiinnostaa toi, kun puhuit aikaisemmin sit paniikkihäiriöstä ja sitten toi niin kuin ADHD, niin vaikuttaako nämä asiat siihen, kun sä oot lavalla? Voiko siellä tulla jotain semmoisia niin kuin vaikka keskittymisvaikeuksia tai saatiin, että ihan kunnon paniikkikohtauksia tai tämmöisiä?
No lavalla mä oon osannut peittää sen, mutta on mulla ollut semmoisia juttuja, mitkä on tosiaan niin kuin tyyliä, että mä oon vielä 2 minuuttia ennen kuin on pitänyt mennä lavalle, niin mä oon oikeasti ollut silleen keskellä kohtausta.
Oho.
Että niin kuin jotenkin mä oon aina pystynyt lavalle sitten tsemppaamaan. Et se on ehkä juttu, mitä mä oon opetellut, mutta mulla on jäänyt mieleen yksi Pipefestin keikka. Ja mä olin niin hermoraunio ja hermotriakaleena. Ja silleen niin kuin ihan kirjaimellisesti itkin siellä mun niin kuin pukuhuoneessa. Ja sitten mun silloinen tuplaaja ja taustalla oleva Mikko oli silleen, että no niin, että nyt tiedät sä, että meillä on minuutin päästä showtime, että nyt tiedät sä, nyt pitää kasata itsesi. Ja jotenkin se onnistui. Sitten keikka ja sitten jotenkin keikan jälkeen se tuli takaisin.
Ui. Toi kuulostaa siltä, että sä pystyt luomaan itsellesi jonkun semmoisen tavallaan jonen, mihin sä meet sitten, kun sä meet lavalla. Siinä kuulostaa jotenkin, että siinä on.
Se voi olla. Ja keskittymisvaikeudet keikolta on aika yleisiäkin, että en mä nyt silleen väisenästi sanoi unohda ikinä, kun ne tulee jotenkin niin selkärangasta. Että kun se on, siis ADHD:ssahan on myös se piirre, että sä voit ylikeskittyä johonkin. Ja mulla on ollut aina hyvä. En nyt sano, että mikään poikkeuksellinen kyky, mutta mä en ole esimerkiksi ikinä joutunut kauheasti opettelemaan mun biisejä. Siis silleen, että jos mä teen biisin ja me vertaan sen livenä, niin mun ei tarvii kuunnella se ehkä 5-6 kertaa ja mä osaan sen jälkeen. Että se et mulla on niinku, tommosissa asioissa mulla on tosi hyvä muisti, mutta sit mä saatan unohtaa niinku, et se kaiken muun. Et se on semmoista. ikusta kamppailua.
Tälle niin kuin voisin sanoa, että musiikkisi ystävänä ja ylipäätään keikkoinen nähneenä, niin tiedän paljon teikäläisen faneja ja tämmöinen niin kuin julkinen puhuminen näistä asioista voi olla monelle ihmiselle vaikeaa, mutta tuntuu, että se on vähän nykypäivänä ehkä parantunut. Oletko sä saanut siitä faneiltasi minkäännäköistä palautetta, kun sä näin avoimesti kerrot omista ongelmistasi?
Joo, jonkin. Tai siis joo, että varsinkin ehkä nyt tämä OK-biisi oli semmoinen, että tai itse mennään vähän enemmän alkuun päin, että siis ennen soolouraa mulla oli siis bändin nimeltä Näkökulma. Ja siellä se ei ollut mikään supersuosittu, mutta meillä oli tietynlainen seuranta silloin. Ja silloin jo niin kuin jengi reagoi tosi paljon siihen niin kuin sisältöön, että okei, että me puhuttiin niin kuin tuommoisista aiheista aika paljon. Ja sitten ekan levyn aikaa mä muistan, kun tuli 2013 just eka soloalbumi, niin muistan, että mä olin keikalla ja siellä tuli joku tyyppi kiittämään, että hän on niin kuin, että tota, mä en muista tarkalleen, miten se meni, mutta tota, niin se halusi tarjota mulle bissen sen takia, että hän, tota, hän oli yrittänyt tappaa itsensä. Ja sitten oli, luojan kiitos, epäonnistunut siinä. Ja tota, joo, ilmeisesti, koska hän tuli kertomaan myös mulle siitä, niin hän ei ollut onnistunut. Mutta tota, tuli kertomaan siitä ja sanoi, että sitten, että hän on kuunnellut paljon mun, niinku paria mun biisiä ekalta levyltä, mitkä just käsitteli vähän noita koulukiusausjuttuja ja muita tommosia. Ja, että ne on hänen voimabiisejään. Että hän on saanut sieltä kauheasti. Ja siis se on varmaan siistä juttu, mitä mä oon ikinä kuullut.
Kuulostaa tosi, tosi hienolta.
Ja tota,
taiteen voima.
Kyllä. Ja sitten, että on jengi reagoinut jonkin verran aina, kun mä noista on puhunut. Mutta tota, nyt ehkä toi viimeisen biisi oli semmoinen, että siinä on kuitenkin puhutaan niin suoraan sitten koko sit jutusta. Jotenkin mä ilmeisesti onnistuin hyvin jotenkin kuvaamaan sen, miltä masennus tosi monesta tuntuu. Ja et periaatteessa sen filosofian, että kun se ei näy päälle päin. Niin tota, siitä on tullut siis varmaan satoja viestejä tullut mun niin kuin inboxiin Instassa ja Facebookissa, että missä jengi kertoo siis omia kokemuksiaan ja kiittää tuosta, niin johon toi nyt silleen, tommoset jutut on tavallaan siistempiä kuin yksikään kulta- tai platinalevy, minkä sä voit saada.
Just näin. Tota, pelottiko sua ikinä ittees ne diagnoosin saamiset? Koit sä sitä, mitä jotkut saattaa häpeä, että olenko minä nyt hullu? Tuliko sulla itsellä tämmöisiä ajatuksia silloin?
Joo, varmaan silloin ekan kerran niin kuin yläasteikäisenä, kun se tuli, niin kyllähän se siis olihan se niin kuin muutenkin tota, kun oli suht hauras itsetunto ja minäkuva, niin totta kai olihan sen iso kolaus sillä, että sit sä ajattelet vielä olevas hullu. Nimenomaan hullu. Mutta tota, sit jossain vaiheessa mä hiffasin sen, että ei tässä niin kuin kaikilla on jotain. En mä usko, että täysin tervejärkisiä ihmisiä on olemassakaan.
Tuleeko sulle oma lähipiiri puhumaan helpommin heidän omista murheistaan, kun sä oot itse ollut näin avoin kaikista näistä jutuista?
Jonkin verran joo. Että tota, ehkä nyt niinku viime aikoin, tai nyt joo taas puhutaan, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä mun frienditkin näki, että mä olin itse aika huonossa hapessa, niin ei ne sitten halunnut välttämättä vaipata noilla asioilla, mutta joo, itse asiassa. Tiedätkö, kun tämä on nyt tyhmä esimerkki, mutta jos muistat niin kuin silleen, just niin kuin kotibileitä yläasteen lukioikäisenä, niin mä olin jostain just aina se tyyppi, kelle avauduttiin.
Ja naiset ja miehet, kaikki tuli.
Kyllä. Mä en tiedä, musta tuntuu, että mä oon jotenkin, mun isä on semmoinen sille, että sille ihmiset siis paljon puhuu ja se on aina semmoinen tavallaan hyvä kuuntelija ja hyvä, niin, se on hyvä järkeistämään asioita. Se on ollut mullekin tosi isoksi avuksi aina periaatteessa, tai aina jos mua joku asia ahdistanut, niin se on koittanut keksiä siihen jonkun järkevän ratkaisun tai selityksen, niin semmoisen niin kuin se osaa rauhoitella. Niin tavallaan, en mä tiedä, onko mä vähän sitten oppinut silti jotain tai jotain on niin kuin tarttunut, mutta on mulle aina kyllä puhuttu aika paljon.
Näin 30 minuuttia teikäläisen kanssa jutellessa, niin mä oikeastaan pystyn ymmärtämään sen. Susta huokuu semmoinen aikamoinen lämpö, mikä varmaan vetää ihmisiä sitten puoleensa ja tajutaan se sun sydämellisyys. Tota, koet sä ylipäätään näin niin kuin julkisesti, että näistä asioista puhutaan tarpeeksi?
No enemmän pitäisi puhua. Et kyllähän nyt viime aikoina on etenemässä määrin puhuttu ja ne ei ole enää niin kuin mielenterveysongelmat ja masennus ei ole enää niin tabu ja jengi on tehnyt hienoja ulostuloja. Niin kuin tullut periaatteessa vähän niin kuin kaapista sen kanssa. Että se on hienoa. Se on hienoa, mutta tota, vieläkin mä koen ainakin itse, että se on jossain määrin tabu puhua niistä. Silleen, että sitä katsotaan vähän kieroon tai pidetään outona.
Sen on, aika monet vieraat, ketkä täällä on ollut, niin on sanonut ihan samaa juttua, että enemmänkin voisi puhua. Ja hienoa, kun tuutte näihin podcasteihin puhumaan noin avoimesti, arvostan varsinkin itse sitä hyvinkin suuresti. Se, että on ollut noin rankka menneisyys teikäläisellä paljon tapahtunut, niin sen verran mä haluan tähän loppuun vielä kysyä, että mitä Tuomas Kauhanen tekee tulevaisuudessa? Mistä vaikka sun tämä kuluva vuosi tulee koostumaan?
No mut tulee siis tässä touko-kesäkuussa, niin tulee 7-5 EP nimeltä Katastrofin sattuessa. Ja katsotaan, miten se menee. Se määrittää nyt aika paljon luonnollisesti, että jos se nyt lähtee jotenkin tosi isosti ja kivasti menee, niin sitten varmaan enemmän keikkoja ja kaikkea muuta. Mutta musa on tulossa muutenkin paljon. Mä oon tehnyt paljon musiikkia. Sitten meillä on se tosiaan Sonnin taikka podcasti töitten puolesta noita ja muuten mä ajattelin yrittää ottaa aika iisisti.
Viimeisenä kysymyksenä semmoinen, että onko Tuomas Kauhasella vielä joku ultimaattinen unelma, minkä sä haluisit saavuttaa?
Voi kuule, kummit on monta.
Yksikin esimerkki riittää.
Yksikin esimerkki riittää. Mä olen sanonut jonkun ammatillisen unelman, nyt mä haluan sanoa jotain semmoista, koska se olisi niin kliseistä sanoa, että mä haluan ison hitin tai jonkun festarikeikan tai X määrän rahaa, ei. Mun unelma tänä vuonna on olla oikeastaan, oppi olemaan vähän enemmän läsnä, niin itselle niin kuin muille.
Kiitos Tuomas Kauhanen.
Hei, kiitos. Radio Play. Radio Play. Radio Play. Häive.